Rádio Praha, zprávy. Česko vzpomínalo na oběti srpnové okupace z roku 1968. Armáda vyslala do Litvy první část vojáků, mají hlídat letový prostor. Stát pomůže zemědělcům postiženým suchem. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Pamětníci, několik desítek lidí a přední zástupci státu si před budovou rozhlasu připomněli oběti okupace z roku 1968. V noci z 20. na 21. srpna překročila vojska Varšavské smlouvy hranice Československa a násilně ukončila demokratizaci tehdejšího režimu. Během pietního aktu promluvil například předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS. Jednou z pamětnic byla i Milena Kozumplíková.
Bylo to na jednu stranu hrozně zuřivé, protože jsme vůči těm klukům, vůči těm vojáčkům byli hrozně naštvaní a na druhou stranu strašně zoufalí. No a pak jeden z těch vojáčků takhle vystřelil do vzduchu. A to jsme si říkali, pro boha, co blázní, když tady jsou lidi.
V první den okupace bránilo svobodné vysílání rozhlasu asi 500 občanů. Po bojích zůstalo na ulici 15 mrtvých. Více uslyšíte po zprávách. Odvolání ředitele pražského dopravního podniku nebylo vzhledem k současné situaci ve firmě šťastné. Českému rozhlasu to řekl zastupitel za TOP 09 Zdeněk Tůma. Ředitel podniku Vladimír Lič přišel o funkci minulý týden údajně kvůli stavu veřejných zakázek. Podle Tůmy ale rozhodnutí přišlo v nevhodnou dobu.
Dopravní podnik dlouhodobě není v dobré situaci, řeší se řada krizových situací, zdá se, že je tam řada problematických zakázek, není zajištěno financování na celou řadu věcí. To znamená, že jako v tomto okamžiku odvolávat manažera vidím jako problematické.
Pražští zastupitelé za TOP 09 se ale dohodli na podpoře vypsání výběrového řízení na nového ředitele podniku. Bývalý ředitel Martin Dvořák také podal trestní oznámení na ředitele protikorupční organizace Transparency International Davida Ondráčku. Ten řekl, že v dopravním podniku působila organizovaná skupina, která ho v řádech 100 milionů až miliard korun tunelovala. Šéf české pobočky automobilky Tatra Ronald Adams do vazby nepůjde, rozhodl o tom městský soud v Brně. 62-letého Američana obvinili jeho moravští policisté z podplácení. Adams měl na brněnském veletrhu nabídnout bývalému náměstkovi ministra obrany Martinu Bartákovi úplatek za to, že úřad v budoucnu zadá Tatře další armádní zakázky. Vedení firmy nařčení odmítá. Hlavním svědkem proti Adamsovi je právě bývalý vicepremiér a ministr obrany Barták. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Havárie v úterý zastavila provoz v pardubické chemičce Synthesia. Už podruhé v tomto týdnu tam unikly do ovzduší výpary z oxidu dusíku. Lidem město doporučilo zavřít okna a nepoužívat klimatizaci. Dvojnásobný únik plynu bude zkoumat vyšetřovací komise spolu s inspekcí životního prostředí, řekla to primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice. Vedení chemičky sdělilo, že k žádnému pochybení nedošlo. Za havárii prý může nebývalé horké počasí.
Je samozřejmě již ustavena vyšetřovací komise a pokud k jakémukoliv pochybení došlo, tak samozřejmě budou vyvozeny patřičné důsledky. Nicméně měření, opakovaná měření, která se týká právě těch odpadních zásobníků, tak ty probíhala při teplotách, které dosahovaly okolo 50 stupňů a měly být bezpečné, tak bohužel k těm výbuchům došlo opakovaně.
Česká armáda vyslala do Litvy první část vojáků, kteří budou následující 4 měsíce chránit vzdušný prostor pobaltských států. Operace se celkem zúčastní 64 vojáků. Odlet stíhaček JAS-39 Gripen je naplánovaný na 30. srpna. Vojáci jedou na podobnou misi podruhé. Vzdušný prostor Litvy, Estonska a Lotyšska chránili již v roce 2009. Ministerstvo zemědělství chce pomoci zemědělcům, kteří bojují s letošním suchem a čekají nižší sklizeň obilí a jiných plodin. Jednou z podpor je například pomoc se splácením úvěrů, potvrzuje ministr zemědělství Petr Bendl z ODS.
Někteří zemědělci mají problém se splácením úvěru, neúroda v některých lokalitách byla opravdu veliká a tam se snažíme zprostředkovat jednak bankám informaci, že to opravdu jsou ti postižení, a snažíme se zprostředkovat diskuzi v další formě pomoci, jednak, že bychom byli schopni už po 16. říjnu začít vyplácet takzvané ZAPSy, což jsou platby na plochu v úrovni 50%. Pak je možné jednat i státními hmotnými rezervami o zápůjčce krmného obilí.
Počasí v Česku ve středu bude oblačno, teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
Česká republika si dnes připomíná 44. výročí invaze armád Varšavské smlouvy. Jak si užít dovolenou, aniž byste vypnuli svůj mobilní telefon? To uslyšíte v dalším příspěvku. Naše vysílání pokračuje. Nebude v něm chybět přehled tisku ani pravidelná krajanská rubrika. Milena Štráfeldová v ní představí českou exulantku ve Švýcarsku Danu Seidlovou. Příjemný poslech vysílání Rádia Praha vám přeje Olga Mulen. Pražské jaro. Pokus československých komunistů o nastolení tzv. Socialismu s lidskou tváří ukončila v roce 1968 invaze armád Varšavské smlouvy. V noci z 20. na 21. srpna překročily armády pěti států východního bloku československé hranice a bez vědomí tehdejších státních orgánů vpadly na území státu. V Československu začalo dlouhé normalizační období, které ukončil až listopad 1989. Před 44 lety se hrál významnou roli Československý rozhlas. Podrobnosti nabízí Josef Kubečka.
Z budovy na pražské Vinohradské třídě před 44 lety naši tehdejší kolegové vysílali celou noc a pravdivě informovali o obsazení země, které ukončilo pokus o demokratizaci socialismu. Kolem 8 hodiny ráno vyzývali rozhlasáci hlavně ke klidu. To už se před budovou silně střílelo.
Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
Sovětské tanky si budovu rozhlasu spletly zřejmě s Národním muzeem, které ostřelovali. Kolem rozhlasu vyrostly barikády. Několik lidí zaplatilo za obranu rozhlasu životem, zatímco vojáci zůstali v kasárnách. A tak Československý rozhlas tehdy vysílal.
Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nemožná. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo UVKSČ považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Při postupu okupačních armád hrál Československý rozhlas důležitou roli, protože pravdivě informoval o všem, co se v zemi dělo.
My, pracovníci Československého rozhlasu, stojíme zcela za prezidentem republiky, legální vládou a předsednictvem Ústředního výboru Komunistické strany Československa v čele s Alexandrem Dubčekem. Předsednictvo strany nepřetržitě zasedá. Kolem budovy Ústředního výboru se shromažďují zahraniční jednotky. Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky a máme jich už na mále, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy.
Kolem 9. hodiny Československý rozhlas nakrátko utichl. Od 11. hodin ale pokračoval ve štafetovém vysílání zpravodajství o situaci, kdy se střídavě hlásila utajená studia po celé zemi. Na svém pracovišti v rozhlasové budově na Pražských Vinohradech tehdy seděl i Miroš Svatoň.
Já jsem zvukař a já jsem to tady odvysílal. Jednak to ráno a potom po dvou hodinách zbytek celého dne 21., kde už se hlásilo, že je rozhlas obsazen a že vysíláme z okraje Prahy a ve skutečnosti jsme vysílali z budovy až do druhého dne, do rána do 8, kde už nás skutečně tedy ruští vojáci a za doprovodu našich aktivních soudruhů vyhnali, no a pak už jsme zase vysílali odinut.
Hlasatelka Dagmar Hazderová seděla ve studiu v Hradci Králové.
ten bylo slyšet ze všech nejdéle a nejvíc, nejsilněji, protože nám frekvence poskytla modulace Svobodná Evropa Mnichov. A taky potom za to nás velmi stíhali, protože nám podsunuli, že jsme byli komando zelených baretů s centrálou v Mnichově a vláčeli nás prostě všemi možnými způsoby.
Vojenské akce s krycím jménem Dunaj se v srpnu 1968 zúčastnila vojska Sovětského svazu, Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska. Hned první den si tato internacionální pomoc vyžádala téměř 60 lidských životů. V prvním sledu vstoupilo na území Československa zhruba 100 000 vojáků, 2300 tanků a 700 letadel. Postupně se okupační vojsko rozrostlo až na 750 tisíc vojáků a 6 tisíc tanků. V Československu začalo dlouhé normalizační období, které ukončil až listopad 1989. Zatímco vojáci Maďarska, NDR, Bulharska a Polska se z československého území po krátké době stáhli, pobyt sovětských vojsk byl naopak legalizován smlouvou o jejich dočasném pobytu, kterou Národní shromáždění schválilo 18. října 1968. Tím se jejich dočasný pobyt prodloužil na 23 let. Velitel střední skupiny sovětských vojsk, generál Eduard Arkadievič Vorobjov, své poslání viděl na začátku 90. let následovně.
Můj úkol spočíval v tom, že jsem měl udržovat stav bojové pohotovosti nebo bojeschopnosti střední skupiny vojsk na úrovni, která by v případě nutnosti zajistila plnění bojových úkolů, a to takže samostatně, společně s Československou lidovou armádou a nebo v celkovém složení vojsk Varšavské smlouvy.
Generál Vorobjov byl také posledním sovětským vojákem, který odletěl z Prahy 27. června 1991. Tento okamžik popsal slovy.
V tom okamžiku, kdy byl podepsán poslední protokol, kdy jsem startoval toto služební auto s řidičem ze sovětského velvyslanectví v Československu, mě tedy dovezlo na letiště, tam se se mnou rozloučili, odevzdali mi květiny, to auto vjelo do trupu letadla a spolu se mnou letadlo odstartovalo.
Stále více lidí vyhledává dovolenou bez internetu a mobilu. Mnozí lidé nedokážou bez svého telefonu udělat ani krok. Jenže jak si užít dovolenou, když chytrý přístroj pálí v kapse a neustále nás nutí kontrolovat e-maily, sociální sítě nebo zpravodajství? Co s tím? Dozvíte se od Alžběty Havlové.
Řešení začaly v poslední době nabízet nejen hotely, ale také cestovní kanceláře, které odvezou závislé na moderních technologiích tam, kde není signál ani internetové připojení.
Je řada hostů, kteří se k nám vracejí právě proto, že vědí, že tady nebudou rušeni, že si tady budou užívat a že si tady odpočinou.
Říká provozní ředitel dobře utajeného hotelu na Vysočině Martin Pavlíček. V úkol se prostírá přijatelně šumící les. Dokonce sem v některých dnech nesmějí ani děti a povolený tak zůstává jenom křik ptáků a lesní zvěře.
Spousta našich hostů tuto výhodu vyhledává a proto se k nám vrací.
Nikdo vás nehlídá, nekontroluje a máte klid hlavně, že si člověk odpočine. To je hlavně, myslím, to nejdůležitější, když někam jedete.
Říká Petra, která na pár dní utekla z městského schonu. Sice přijela autem, ale u hotelu zaparkovat nemůže. Vozy nechávají hosté na hlídaném parkovišti asi kilometr od rezortu, aby je nerušil hluk motorů a zápach výfukových plynů. Hotel u pramene svaté Kateřiny není v Česku jediný, který znouze udělal ctnost a vydělává na tichu. A kdyby snad signál jednou dosáhl až do této oázy, provozní Pavlíček by uvažoval o nákupu rušiček. Movití hosté za to stojí.
Podnikatelé, manažeři, kteří pracují, velmi jsou unaveni třeba, dejme tomu psychicky, potřebují si odpočinout, mají pracovní dobu, leckdy i 14-15 hodin denně a poté vyhledávají prostor, kde skutečně si mohou odpočinout a nebudou rušeni.
Jen hodinu jízdy z tohoto zeleného ostrůvku klidu otevírá svou řvoucí tlamu hlavní město. V rušničním centru sedí ve své kanceláři mediální analytik Tomáš Trampota. Neustále připojený k síti dobře zná syndrom manažerů.
Tím, jak jsme neustále vybaveni nějakým tím odpojovadlem, smartphonem, tak v podstatě ještě dochází k něčemu, čemu se někdy říká nutkání média. To znamená, když už to mám v kapse, jedu v tramvaji, tak mám potřebu se jen tak podívat a jen tak si tam něco probrouzdat a podívat se dá. dál a dál. Může docházet právě k tomu v podstatě psychickému zatížení, kdy nevíme, kdy vlastně máme dost.
Vysoký černovlasý čtyřicátník Trampota mluví o současném problému většiny lidí filtrovat veškeré informace, které z internetu dostávají. Jsou zahlceni podněty a cítí, že hranice mezi prací a volným časem se smazává.
A tak trošinku třeba, že zdánlivě spokojení, zdánlivě šťastní, se oddáváme tomu, že pracujeme nepřetržitě.
Hotelů bez signálu přibývá po celém světě a Česko není výjimkou. Do moderní turistické terminologie se proto dokonce dostal pojem Unplugged Vacation. Ten označuje dovolenou na místech, kam ještě nedorazilo připojení. Na tuto výhodu už třeba lákají hotýlky na izolovaných ostrůvcích v Chorvatsku.
Posloucháte Rádio Praha.
Přes 2 miliardy korun, takový je účet za ekologické škody po sovětské armádě. Ani více než 20 let po odjezdu posledního vojáka není v naší zemi uklizeno. Noviny s datem 21. srpna pročetla Milena Štráfeldová.
Kauce za propuštění ve výši 2 krabic vína. Tak s nadsázkou píše Mladá fronta dnes o rozhodnutí soudce Jiřího Važika, který kauci pro poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta, dříve ze sociální demokracie, stanovil na 14 milionů korun. Je to dvojnásobek částky, kvůli které byl Rát před 3 měsíci zadržen a obviněn z korupce. Za Rátovo propuštění z vazby se zaručila řada lidí, včetně několika poslanců. Platit za něj tak vysokou kauci se ale nikomu z nich nechce, píše Deník. Samotného ex-hejtmana její výše u pondělního soudního jednání zjevně zaskočila. Podle soudce ale odráží závažnost trestné činnosti, významnou pozici obviněného i příjem osob, které jsou ochotny záruku složit. Soudce se obává i toho, že obviněný by mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti. Deník připomíná, že Rátův otec a jeho přítelkyně, s níž má ex-hejtman dítě, nabídli již dříve jako záruku každý 500 000 korun. Rátovi právníci ještě zvažují, že proti výši kauce podají protest. 14-milionovou kauci pro ex-hejtmana Ráta komentují i Hospodářské noviny. Soudce podle deníku jejím stanovením dal najevo, že už není důvod držet Ráta ve vazbě kvůli obavám, že by pokračoval v trestné činnosti. To by skutečně tenhle dokonale nasvícený poslanec už nedokázal. Nicméně si jistě uvědomuje, že mu hrozí vysoký trest. I proto není nebezpečí, že by se chtěl spasit útěkem, úplně iluzorní. Soud na to po Rátovsku řekl, zajímají nás peníze, ne řeči o zárukách. A i kdyby vyšel Rád z vazby, není jisté, zda se tam obratem nevrátí. Vždyť bude stíhán kvůli přijetí dalšího úplatku od firem obchodujících se zdravotnickými přístroji. A znovu vyvstane podezření, že by mohl ovlivňovat svědky i obviněné. Soud dal najevo, že netrvá na tom, aby byl Rád ve vazbě zbytečně dlouho. Co ale Ráta pohřbívá, je mnohovrstevnatost jeho korupčního počínání, píše Deník. Účet za ekologické škody po sovětské armádě, která od roku 1968 okupovala Československo, se už vyšplhal přes 2 miliardy korun. A více než 20 let po odjezdu posledního vojáka dosud není uklizeno, píší Lidové noviny. Tato situace byla typická například pro Bruntál, kde sovětští vojáci sídlili v místních kasárnách. Z obrovské spleti hal, menších a větších přístřešků a komunikací se pak stala pro město koule u nohy, se kterou si jeho porevoluční vedení nevědělo rady. Nejhorší zkázu po sobě ale okupační armáda nechala pod zemí, píše Deník. Bezohledný přístup sovětských vojáků k životnímu prostředí je nejvíc znát v okolí letiště, například Uralska nebo Milovic, kde vojáci vylévali na zem chemikálie, vyjetý olej i letecký petrolej. Zasaženy tak jsou spodní vody i půda. Na jejich sanaci dosud padla téměř 0,5 miliarda korun a dalších nejméně 150 milionů bude ještě potřeba. Jak se ovšem zmenšuje rozpočet resortu, vzdaluje se i datum, kdy budou škody na životním prostředí po sovětské okupaci konečně odstraněny. V pražském dopravním podniku působil organizovaný zločin, tvrdí autor právní analýzy zakázek minulého vedení, advokát Václav Láska. Informuje o tom Deník Právo. Přidělování některých zakázek podle Lásky ovlivňovala zločinecká struktura. Tvrdí, že organizovaná skupina připravovala jednak nevýhodné smlouvy pro dopravní podnik a jednak strukturu kyperských společností, přes které se výnosy z trestné činnosti praly. V této struktuře měly mít roli i osoby, které v současné době sedí v dozorčí radě společnosti, podezírá advokát. Bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák to všem označil za šílená slova a holý nesmysl.
Srpnová okupace Československa v roce 1968 vyhnala do exilu desítky tisíc Čechů i Slováků. Byla mezi nimi i Dana Seidlová se svým manželem. Po krátkém pobytu v Německu se natrvalo usadili ve švýcarském Curychu, kde Dana Seidlová žije dodnes. Kromě hledání nové existence se tu ale od počátku věnovala i činnosti v krajanských spolcích a ve škole pro děti českých exulantů. Pořádala pro ně dnes už vyhlášené skautské tábory na Válendě. Stovky skautů po celém světě ji také znají pod přezdívkou Pirátka. Dana Seidlová je dnešním hostem krajanské rubriky, kterou připravuje Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Co vás vlastně vyhnalo do Švýcarska?
Kdybych to řekla hodně jednoduše, tak to byla touha po svobodě.
To je opravdu hodně lakonická odpověď. Kdy přesně jste utíkala?
My jsme odcházeli v roce 69, což bylo vlastně zásluhou mýho muže, který má strašně takovou váhavou povahu. Jinak bychom odešli asi dřív. Tak v roce 69 jsme odešli do Mnichova a po roce pak do Švýcarska.
Jak se vám tam hned od počátku žilo? Naplnilo to ty vaše představy o svobodě?
Ano, ano, to rozhodně. Samozřejmě ty představy o všedním životě jsem vlastně žádný neměla, protože to bylo v mlhách. Ale tu svobodu, to jsme pociťovali od první chvíle.
My samozřejmě nebudeme prozrazovat žádná přesná čísla, jenom řeknu, že v tom roce 69 jste už vlastně odcházela jako zcela dospělý člověk.
No jo, ano.
Tam jste si vlastně musela najít novou profesi, novou existenci. Jak to šlo?
No tak to šlo celkem dobře, zásluhou mýho muže, protože jako elektroinženýr se okamžitě uplatnil. Takže já jsem ho cítila jako za zády, abych tak řekla. Nakonec jsem nastoupila místo v jednom soukromém sanatoriu a tam jsem byla teda asi několik měsíců a mezi tím jsme si vyřídili ten přesun do Švýcarska.
A vy jste i tam dál pracovala jako zdravotnice?
Jo, ale taky ne hned, ale celkem jsem tam pracovala 9 let.
Jaké to bylo přejít z toho československého zdravotnictví do švýcarského?
Speciálně v tom mým oboru, já jsem pracovala na porodnici, to byl obrovský rozdíl. Jednak ten personál vytvářel takový kompaktní kolektiv. Taková solidarita mezi tím personálem byla. A potom taky ten přístup toho personálu k pacientům byl úplně jiný.
My jsme se ovšem tehdy chlubili tím, že máme ne-li nejlepší zdravotnictví na světě, tak určitě v Evropě.
No, takže...
Jaká byla realita?
Já si to netroufám tak ze všeobecňovat, ale myslím si, že po té medicínské stránce, že jsme v tom průměru, nebo prostě na tom dobře. Ale co se týče té péče, té každodenní péče a toho přístupu k těm pacientům, to je naprosto nesrovnatelné.
Paní Dano, zažila jste tam takový ten exulantský kulturní šok? Takový ten náraz právě na tu jinou realitu, když člověk přejde z té země, kde je zvyklý, jak to chodí, jak to funguje, že jo, vyzná se tam a najednou přijde do jiné země, kde všechno funguje přece jenom trochu jinak.
Celá ta organizace toho všedního života, to je jiná jistě. Ale právě ten přístup, třeba úředník, když s ním máte co do činění, jedná s tím člověkem jako jeho sloužící.
Nikoli z pozice panstva.
Přesně tak. To bylo to.
To obrácení. Je ten kulturní šok vlastně svým způsobem.
Ano, to byl ten, ano, ano.
Vy jste se vlastně a dodnes se stále věnujete krajanským aktivitám. Kdy jste s tím začala ve Švýcarsku?
No, to hned po začátku, protože tam se hned vytvořila taková česká diaspora, abych tak řekla, hned začala ta česká škola v Curychu.
Tam mířily skutečně stovky Čechů s rodinami, ano. Ta komunita ano. Je tam poměrně ano. silná. Měli tedy Češi hned od počátku potřebu se tam združovat, anebo spíš jak si zapadnout do té švýcarské společnosti?
No to sice taky ty tendence tam byly, ale především se chtěli združovat, měli taky takové jako společný zážitky a společný starosti a společný zkušenosti.
Co všechno jste tam vlastně v tom krajanském životě podnikala?
Především tam začala ta česká škola, která byla každou sobotu odpoledne.
Pro kolik dětí?
Já nevím, v začátku jich tam bylo možná 60-70.
V jakém věku?
To byla jako obecná škola, asi tak do 15 let.
Vy jste ale pro děti českých exulantů desítky let pořádali i skautské tábory. Jak tomu vůbec došlo?
Tábory vznikly podobně, že jsme se domluvili s několika rodičema, kteří měli jednak děti v tom správném věku, tak kolem těch 8-10 až do těch 15, a jednak měli tu zkušenost z domova, že ještě zažili ten starý skauting prvorepublikové, eventuálně v tom roce 1840 někdo k tomu přičichnul a říkal si, tohle to bychom potřebovali pro naše děti.
Vy jste jako skautka vyrostla, předpokládám.
Ano, ano, ano.
Od kolika let jste byla ve skautu?
Já nevím, jestli to dá počítat to, co jsem zažila před válkou, ale pak od toho roku 1948 velice intenzivně až do roku 1949.
Těm skautským táborům ve Švýcarsku odhadnete, kolik jimi třeba prošlo vůbec dětí, kolik let jste je pořádali?
Tak ty tábory, ty byly tak kolem 30 dětí, ale spíš myslím, že důležitý bylo, že během té zdejší normalizace tam se sjížděly děti i z Ameriky, ze Švédska, z Francie a ta čeština, bylo to pojítko, které všechny drželo pohromadě, tam hlaholila jenom čeština, nic jiného. A myslím si, že ty děti, které přicházely z dálky, třeba z toho Švédska nebo z té Ameriky, z té Ameriky už skoro neuměly česky a tam se strašně zdokonalili. Za ty 3 týdny dělali ohromný pokrok.
Pořádají se ty tábory doteď?
Jo, doteďka se tábory pořádají, ale ta struktura je úplně jiná. Takže jeden týden je úřední řečí čeština a jinak je to tak různě. A pokud tam jsou teda ty české děti, tak to už je 3. generace.
Mimochodem, vy jste z rodiny Guta Jarkovského. Jak se to promítalo do života vaší rodiny? Stolovali jste na Stříbře?
No, tak na Stříbře to náhodou, jo. Ale jinak prostě velice občansky to. To vůbec nemůžu říct.
A zažila jste ještě, že by vyžadoval tedy po svých příbuzných nějaké ne. takové ty prvky etikety?
Ne, z toho jsme si dělali dost legraci, teda musím říct. Do dneška si děláme legraci.
Dana Seidlová ale koncem 80. let minulého století stála i u zrodu řetězové hladovky, kterou po celém světě drželi čeští exulanti za takzvané vězně svědomí v husákovském Československu. K této akci a jejímu ohlasu mezi československým disentem se vrátíme v některé z dalších krajanských rubrik. Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí a hezký den přeje Olga Mulen.